volta ao mundo em 180 discos. Aqui na Room, todas as quartas entre as 22 e as 24. Um programa de José Moças. No programa de hoje trazemos o grupo Tuareg Tinariven. Em 1980, o líder líbio Muammar el-Gaddafi publicou um decreto convocando todos os jovens Tuaregs que viviam ilegalmente na Líbia a receber treinamento militar completo. Gaddafi sonhava em formar um regimento saheliano formado pelos melhores jovens combatentes Tuaregs para promover as suas ambições territoriais no Chad e no Níger e em outros lugares. Ag Alabib, o fundador do grupo Tinariven, que aqui estamos hoje a escutar, e os seus colegas de banda responderam à chamada e receberam 9 meses de treino. Haviam de responder a um novo apelo semelhante em 1985, desta vez vindo de líderes do movimento rebelde Tuareg, na Líbia, onde conheceram os músicos Kedu Al-Ossad, Mohamed Agi Tale, também conhecido como os japoneses, Sveil Hum, Abdulahid e Abdalam al-Ahusseini. Estes músicos uniram-se no coletivo agora conhecido como Tinar Even para criar canções sobre os problemas enfrentados pelo povo Tuareg. Construíram um estúdio improvisado e prometeram gravar música de graça para qualquer um que fornecesse uma fita em cassete virgem. Essas cassetes caseiras resultantes foram comercializadas amplamente em toda a região do Sara, tornando-os verdadeiros heróis nacionais.
Thank you. زمنا بها الزمن رجونا مسلحين إلى الوطن
أملنا مستقبلا بها الزمن رجوعنا مسلحين إلى الوطن
أعداؤنا إذا تكون كالعدم يا ليتنا فزنا بهذا في القدم
أمالنا مستقبلا في الزمن رجوعنا مسلحين إلى الوطن
تتكلم سكوشم
أمالنا مستقبلا ذي الزمن رجوعنا مسلحين إلى الوطن أرض يا أم البشر وما نظر روحي ظفر يعتبرها لا من خمر
سمعنا ما قد قاله قلنا نعم
مالنا مستقبلا في الزمن رجوعنا مسلحين إلى
مالنا مستقبلا بها الزمن رجونا مسلحين إلى الوطن
مالنا مستقبلا بها الزمن رجونا مسلحين إلى الوطن
Thank you.
Volta ao mundo em 180 discos.
Tanina سنداك وفرغت التوتي
مشان نرتا تجير غرد ورد يكيش تاكي ساعة من دار سر مضلهول لان
ايش جران غاس
هذا دار هاني تجاخ هذا قطن جاكي تو تتخسن سالم اوز انها تجاخية اترى ميو باري
هل الله
Em 1989, o coletivo deixou a Líbia e mudou-se para a terra natal de Al-Habib, no Mali, Tessalit, depois de 26 anos de ausência da sua terra natal. Em 1990, o povo Tuareg, do Mali, revoltou-se contra o governo, com alguns membros do Tinariven participando como combatentes rebeldes. Depois de um acordo de paz, conhecido como Acordo de Tabarasset, alcançado em janeiro de 91, os músicos deixaram o exército e dedicaram-se à música a tempo inteiro. Em 1992, alguns dos membros do Tinariven foram para Abidjan, na Costa do Marfim, para gravar uma cassete nos estúdios JBS. Aproveitaram essa estadia para fazer apresentações ocasionais em comunidades tuaregs espalhadas pela região do Sara, ganhando enorme popularidade.
سيل كم دغلو كم دغلو لي كم هيدتك تم هيدتك تم
سنا وسيل كم
Thank you.
ماني رماني جانا غر هماني نار هماني جانا وسيل كم تقلوي كم تقلوي
I'm not afraid.
Em 1998, o grupo Tinar Even chamou a atenção do grupo francês Lojo e do seu empresário Philippe Brix. Esse grupo viajou para um festival de música em Bamako e conheceu dois membros do coletivo. Assim, no final de 2001, o grupo Tinar Even apresentou-se no festival WOMAD. O seu primeiro CD, da Radio Tease das Sessions, foi gravado por Justin Adams e Jean-Paul Roman e é lançado em 2001. Foi a primeira gravação do grupo a ser lançada fora do Norte da África. Desde 2001, os Tinar Even fizeram turnês regularmente na Europa, América do Norte, Japão e Austrália, aparecendo frequentemente em festivais de músicas alternativas, world music, como Glastonbury, Coachella, Roskilde, Les Vieux Charrues, WOMAD, Printemps de Bourges e no nosso Festival de Músicas do Mundo, em Sines. O grupo ganhou mais atenção no exterior em 2004, com o seu primeiro show no Reino Unido, no maior festival gratuito de música africana do país, o Africa Oye. O seu álbum de 2004, Amasakui, ou seja, O Viajante, em Tamashek, a língua deles, e o seu sucessor de 2007, Amaniman, Água é Vida, também nessa língua, foram lançados em todo o mundo e ganharam fãs como Carlos Santana, Robert Plant, Tom York, dos Radiohead, Chris Martin, dos Coldplay, Brian Eno e até Bono, dos U2. Em 2005, os Tinar Even recebem um prémio da BBC para World Music e em 2008 recebem o prestigiado prémio Praetorius Music da Alemanha. Hoje ouvimos os álbuns de 2014, Emahar, na primeira hora, e nesta segunda, o álbum de 2019, Amadjar, cuja audição vamos agora terminar. Voltamos na próxima semana, como sempre, às 22h de quarta-feira à noite.
جاساس تسانا مغارة غرادم جغي ساورا ايتو سوغادن جغي ساورا ايتو سوغادن
volta ao mundo em 180 discos.
وين جا راه تقود انت فل ولا تسيهل
هي
وهي حبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضولي بندي عندك سمني
بلال الهلاوي
هي
كي دار مع بعض
ورسينا
بلال الهلاوي ها تزيد الله ورتني هضرت وتودي خيدار ولا باي بلال هلاوي يارو كيرجل بلال هلاوي يناحك عني
عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال بعدهم عشت في الخيال
sa so sandaki bare harkan number sa so sandaki bare harkan number sa lalatult nama kamila ta san sa so sandaki bare harkan number sa so sandaki bare harkan كنا انت دوق واللم اركاننا شراشا اوادي كان كنام وجاينا ترمسا استلام تمارتني وانكك بنهتسا لالا تهولت النما كميلة السغنسا سوسن دكي باري هركان نمبرسا سوسن دكي باري هركان نمبرسا شقاق بانغنيت يكنا يا الخربة سنتسا باماسي مشي مشارجا يكتير احنا وضدسا أديد هادي بكا المزوى لازم فسا لالا تهولت النما كميلة السغنسا سو سندكي باري هركان نمبرسا so sandaki bari harkan number sa islan ghayriyatam tin tabant bimin sa islan hal nas natam كنا ندام انتسا سبعنا هال الناس الندام كنا ندام انتسا لالا تهولت النما كميلة السغنسا سو سندكي باري هركان نمبرسا سو سندكي باري هركان نمبرسا ظل النتران فلتر ميدان صغرفة تغسي ورد تسليط وركن ولا سكنفة لالا تهولت النما كميلة السغنسا سوسن دكي باري هركان نمبرسا سوسن دكي باري هركان نمبرسا